Хақиқат һәм мәхәббәттән үрелгән безнең жиһан. Бәрәкәт иңеп күкләрдән яралған жирсу, инсан. Һәр тибрәну, һәр талпыну бәйләнгән хәтер җепкә, хәтер йомғақ шылғап килә, үткәнне киләшәккә.
Күк жиһаннан ингән қауым, жир ана құшағында. Үзгәләнгән хәтер үзе Төрки татар сағында. Бұрынғыдан түгел ізләр, ізләр жир үзәгіннән. Жир тарихын язып болыр Төркиләр ізләріннән.
1243 дөньяда татар ил ортасында Батухан ил үзәген, ил ортасын бизәрлек жирсу баглы пайтахеткә Саин хан. Атакамнар камлауында ашыла изге жирсу алтын урда үзәге. Кытлы тауда яқырақ біркет, иске қазан алтын урда үзәге.
Илдә тәртип, мирдә тәртип, халық туқ. Алтын заман, бату сүзе атқануқ. Хан шәһәре гуя ыжмах бақшасы, мәңгелеккә киләнгән күк баршасы, хан сарайы ылы базар, ақ мәшет, азан моңы тирәюнгә нур шәшеп. Тормыш тигез, гүзәллектә фикер уй. Сабан тәмам, халық гүрли, сабан туй.